Datan visualisointi ja tiedolla johtaminen PK-yrityksessä. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintatapoja, joilla voidaan jalostaa organisaatiossa olevaa tietoa ja hyödyntää sitä organisaation toiminnan johtamisessa. Näin tietojohtaminen kirjan mukaan. Mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Yksinkertaisimmillaan tietojohtamista voidaan ajatella liikennevaloina liiketoiminnan ohjaamiseen. Aivan samalla tavalla kuin autoa ajaisi ja seuraisi liikennevaloja, niin voidaan liiketoiminnalle luoda liikennevalot, jotka kertoo tilannetta liiketoiminnan sen hetkisestä tilanteesta. Milloin mennään punaisella, milloin keltaisella ja milloin vihreällä. Eli luodaan huomiota herättävät tilanteet liiketoiminnalle keskeisistä asioista. Tämä voidaan tehdä niin, että ensin määritetään mittarit, mitkä on liiketoiminnalle tärkeitä. Ja tämän jälkeen, kun olennaiset mittarit on määritetty, luodaan näille mittareille tavoitearvot. Tässä esimerkkinä Olutmylly-yrityksen tuotteita ja niille luotuja kuvitteellisia myyntitavoitelukuja ja sitten todellisia myyntilukuja. Ja tässä esimerkissä näkyy se näillä värikoodeilla, eli esimerkiksi kun myyntitavoite on laakereiden osalta 1 000 € kuukaudessa, ja todellisen myynnin ollessa 800 €, niin tässä tapauksessa liikennevalot näyttäisi punaista. Eli ollaan jäljessä tavoitteista tämän myynnin suhteen. Keltaisella värillä olevat tuotteet olisivat puolestaan lähellä tavoitetta, mutta ei aivan tavoitteessa. Tässä esimerkiksi pilsnerit jäisi vain 50 € kuukausimyyntitavoitteesta. Ja sitten joillakin tuotteilla puolestaan, niin kun ollaan vihreällä, niin ollaan joko tavoitteessa tai ollaan ylitetty se myyntitavoite, mikä ollaan asetettu. Myynnin mittareita voi aivan hyvin luoda eri tasoille. Voidaan puhua tuoteryhmistä tai vieläkin ylemmistä kategorioista. Mikä milloinkin yritykselle on relevanttia tarkastelutasoa. Ja nämä voidaan luoda myös niin, että ensimmäisenä näkyy se aina se ydinhierarkia, ja sitten tarvittaessa voi porautua tarkemmin yksittäisten tuotteiden myyntilukuihin ja siihen, että kuinka hyvin yksittäiset tuotteet myy yrityksellä. Jos miettii tiedolla johtamisen tasoja kokonaisuutena, minkälaisesta toiminnasta puhutaan, niin täällä aivan alimmalla tasolla voidaan ajatella, että tiedolla johtaminen on raportointia, eli seurataan sitä, mitä yrityksessä on tapahtunut. Siitä hieman kehittyneempi aste on tällaiset ad hoc -työkalut, business intelligence -työkalut, joilla voidaan joka päivä tarkkailla, missä mennään, ja voidaan myös analysoida, miksi jotakin on tapahtunut, niin kuin ne luvut mahdollisesti näyttävät. Ja vielä kehittyneempi taso tästä on ennustavat mallit, eli rakennetaan jotain semmoisia ennustemalleja, että miltä tulevaisuus näyttää näiden nykyisten lukujen osalta, jos niitä peilataan tulevaisuuden ennusteisiin. Ja tässä tapauksessa pyritään siis ennakoimaan ja ennustamaan tulevaisuutta, miltä tulevaisuus tulemaan näyttämään sen perusteella, mitä jo tiedetään, minkälaista historiatietoa on kuluvalta vuodelta ja aikaisemmilta vuosilta. Jos tästä vielä liikutaan eteenpäin, otetaan kehittyneempiä tiedolla johtamisen käytäntöjä käyttöön, niin aletaan puhua jo sitten operationaalisesta älykkyydestä. Ja silloin ollaan operationalisoitu niitä asioita, että mitä on tapahtumassa juuri tällä hetkellä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että on suoria linkkejä operatiivisiin järjestelmiin ja sieltä tulee jatkuvasti sitä reaaliaikaista tietoa, mitä milloinkin on tapahtumassa. Voi tulla jonkinlaisia hälytyksiä, kun ollaan jääty jälkeen vaikka tavoitteista, tai voi tulla muistutuksia siitä, että nyt on vielä tietyn verran kirittävää jossain asiassa, tai voi tulla ilmoituksia, että joku materiaali on loppumassa varastosta ja nyt pitää tehdä sitten täydentävät tilaukset, että raaka-aineet tai materiaalit ei pääse loppumaan tuotannossa. Ja kehittyneemmillä tasolla, siellä korkeammalla tiedolla johtaminen on sellaista, että on luotu tällaisia automaattisia linkityksiä eri yrityksen tietojärjestelmien välille. Kun analytiikassa havaitaan jotain, niin sitten näiden automaattisten linkityksien kautta tehdään suoraa toimenpiteitä, joko ilman ihmisen välissä oloa tai sitten pyytämällä ihmistä vaikka varmistamaan tämä automaattinen toimenpide. Esimerkkejä tällaisista voisi olla automaattiset materiaalitilaukset varaston saldon lähestyessä jotain tiettyä asetettua rajaa, tai se voi olla vaikka automaattiset markkinointikirjeet, myyntikirjeet tietyssä vaiheessa, kun ollaan ennustettu, että nyt ollaan jääty paljon tavoitteista, niin lähetetään sitten liikkeelle vaikka ennalta suunnitellut tarjoukset tietylle asiakassegmenteille. Se voi olla myös jotain sellaista, mikä koskettaa ihan yrityksen työntekijöiden asioita, jos vaikka tulee järjestelmä havaitsee, että on poikkeuksellinen määrä sairauspoissaoloja tai jotain muuta poikkeavaa yrityksen toiminnassa, niin sitten tulee esimiehelle tai lähiesimiehelle herätteitä siitä, että nyt tarvii jotain tehdä, että ollaan joku tämmöinen raja ylitetty, mikä ei ole toivottavaa yrityksen liiketoiminnan kannalta. Ja jos ajatellaan näitä tiedolla johtamisen tasoja näiden eri analytiikan muotojen kautta, niin voidaan karkeasti puhua neljästä eri tyyppisestä analytiikasta, lähtien tämmöisestä deskriptiivisestä eli kuvailevasta analytiikasta, sitten tämmöisestä diagnosoivasta tai diagnostiivisesta analytiikasta ja sitten seuraavaksi tästä prediktiivisestä eli ennakoivasta analytiikasta. Ja aivan viimeisenä voidaan puhua tämmöisestä preskriptiivisestä analytiikasta. Vähän niin kuin tässä kuvassa tämä lääkepurkki edustaa, niin pyrkii kuvaamaan sitä, että on jo joku tietty resepti, mikä sitten automaattisesti otetaan käyttöön tai sitten niin, että ihminen vielä vahvistaa tämän automaattisen toimenpiteen ennen kuin se laitetaan käytäntöön siellä organisaatiossa. Ja seuraavaksi käydään läpi muutamia esimerkkejä näistä, millä tavalla tämmöisiä eri analytiikan muotoja voisi soveltaa. Tässä ensimmäisenä myynnin seuranta Diva-hankkeessa toteutetussa olutmyllyyrityksessä, niin tämmöisessä 8 viikon opiskelijaprojektissa opiskelijat rakensivat myynnin seurantaa yrityksen tarpeisiin. Ja tässä oli tavoitteena nimenomaan kuvailla sitä myynnin nykytilannetta organisaatiossa, luoda kuva siitä, miten eri tuotteet myyvät, päästä näkemään näiden eurokohtaista myyntiä, päästä vertailemaan erilaisten pakkaustyyppien mukaan, kuinka paljon olutta myydään astioissa, pulloissa ja tölkeissä, ja ymmärtää sitä myös sitten eri tällaisten aikaosittajien kautta, eli päästä sitten tarkastelemaan halutulla aikavälillä, on se sitten tietty kuukausi, tietty vuosi tai tietty ajanjakso, jolloin näitä lukuja halutaan tarkastella. Esimerkkinä siitä, mikä tuottaa lisää informaatiota yritykselle myynnin ja varastotoiminnan tehostamiseen, että tiedetään, miten hyvin eri tuotteet myy ja ymmärretään vähän sitä että miten, minkälaisia vaikka markkinoinnillisia toimenpiteitä kannattaa tehdä ja mihin kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota myynnin kehityksessä. Samasta hieman toisenlainen esimerkki tässä näkyvillä sekä myynnin että katetuoton seurannan kautta ja tässä esimerkkitoteutuksessa Tableau-ohjelmistolla tehtynä. Tässä vasemmalla näkyy Yhdysvaltain kartta, jossa katetuoton kautta, voiton kautta on näytetty eri osavaltioissa olevaa katetuottoa. Eli silloin kun ollaan hyvissä lukemissa, niin ollaan vihreällä alueella ja sitten lähestyessä punaista ollaan sitten jäljessä tai ollaan käytännössä jopa voiton osalta miinuksen puolella. Aivan tuonne kirkkaan punaiseen niin puhutaan jopa miinus 22% katetuottolukemista ja sitten tuolla taas ihan tumman vihreässä 37% lukemista tällä datalla. Ja oikealla ehkä enemmän tämmöisen vähittäiskaupan tai tämmöisen ylipäätään kaupan tuotteiden kautta tarkasteltuna, kun halutaan ymmärtää, että mitkä tuotteet myy paremmin, mitkä tuotteet tuottaa enemmän voittoa yritykselle. Niin tässä nämä jokainen piste tässä oikealla puolella edustaa yksittäistä tuotetta ja kuvaajassa akseleina on x-akselina myyntiluvut, kuinka hyvin tuotteet on myynyt ja y-akselina suhteellinen tai katetuottoprosentti, jolloin voidaan samanaikaisesti tarkastella tuotteita sekä tämän katetuoton kautta että sitten myynnin kautta. Ja siinä nähdään, että on joitakin tuotteita, jotka euromääräisesti myyvät ihan kohtuullisesti, mutta katetuoton näkökulmasta eivät ole niin huonoja, niin hyviä. Ja vastaavasti nähdään semmoisia tuotteita, jotka tässä on punaisella värillä, jotka ovat niin kuin todella surkeita katetuoton näkökulmasta. Ja tässä tapauksessa on hyödynnetty myös tällaista klusterointia, eli automaattisesti tämä analyysi on luokitellut näitä tuotteita eri kategoriaan. Punainen klusteri edustaa sellaisia tuotteita, jotka on kaikista huonoimpia voiton näkökulmasta. Vihreä klusteri sellaisia, jotka ovat vielä jossain määrin hyväksyttävissä, mutta eivät ideaalisia. Ja tässä kuvassa oranssiklusteri on sellaisia tuotteita, jotka ovat siellä nollan pinnassa tai päällä, eli ovat enemmänkin siellä yrityksen tavoitteissa. Ja sitten sininen klusteri, näitä, jotka ylittävät tämän organisaation voitto- ja myyntitavoitteita. Ja tämän kautta voi, tämmöisen analyysin kautta voi lähteä tunnistamaan esimerkiksi semmoisia tuotteita, joista saadaan huonoa voittoa yritykselle ja toisaalta semmoisia tuotteita, mitkä pärjäävät erittäin hyvin. Sitten jos mennään eteenpäin diagnostiiviseen analytiikkaan, eli kun halutaan selvittää ja analysoida tarkemmin joitakin asioita sieltä yrityksen omasta datasta. Tässä esimerkkinä on tämmöisen viinitilan myyntikanavien analysointia eri asiakassegmenteittäin. Eli tässä kuvaajassa näkyy tämmöisiä satunnais- kävijöitä, casual visitoreita viinitilalle. Sitten näkyy tämmöisiä high rollereita, jonkin sortin korkeimman tason asiakkaita. Ja sitten tämmöisiä luksusta enemmän hakevia tiloja ja asiakasryhmiä. Ja sitten punaisella on kuvattu tällaisia viiniharrastajia tai intoilijoita. Ja näitä on sitten verrattu eri asiakassegmenteittään, että miten hyvin eri kanavien kautta, kun markkinoidaan ja myydään viiniä, niin kuinka hyvin nämä eri segmentit ovat toimineet, kuinka hyvin nämä eri kanavat ovat toimineet näille eri asiakassegmenteille. Voidaan esimerkiksi havaita, että sähköpostimarkkinointi on tämmöisille viinin harrastajille ollut aika hyvä kanava, samaten kuin tämmöinen viinin maisteluhuone, eli ollaan saavutettu keskimäärin yli 38 dollarin myyntejä, lähes 50 dollarin keskimääräisiä myyntejä lähetettyjä sähköpostia kohtaan. Kun taas sitten katsotaan vaikka tällaista satunnaiskävijää, niin sähköpostit, uutiskirjeet, puhelinmyynti ei ole johtanut oikeastaan minkäänlaiseen myyntiin. Pientä myyntiä on tapahtunut uutiskirjeen kautta, mutta puhutaan muutaman dollarin keskimääräisestä myynnistä, eli ei käytännössä juuri mitään. Kun sitten taas sellaiset satunnaiset kävijät, jotka on tullut maistelemaan viiniä, niin ovat keskimäärin ostaneet yli 200 dollarilla viiniä, kun ovat tänne tilalle tulleet vierailemaan. Joten tämmöinen tarkastelu silloin, kun yrityksillä on käytettävissä asiakassegmentointi, on käytettävissä eri kanavien kautta tapahtuvan myynnin seuranta, voidaan sitten lähteä pureutumaan, että mitkä kanavat tehoo paremmin tiettyihin segmentteihin ja mitkä kenties eivät niin hyvin tiettyihin segmentteihin, jolloin osataan paremmin kohdistaa sitä omaa myyntitoimintaa. Sitten jos mennään tänne ennustavaan, eli prediktiiviseen analytiikkaan, niin voidaan eri menetelmiin ennustaa sitä, että miltä vaikka myynti tulisi tulevaisuudessa näyttämään näiden nykyisten lukujen valossa. Tässä on kaksi hyvin yksinkertaista esimerkkiä, jossa toisessa näkyy pelkästään lineaarinen regressio, eli on ihan sovitettu aikaisempien myyntilukujen perusteella tämmöinen lineaarinen suora siihen, että miltä se näyttäisi, että miten asia kehittyy. Tässä nämä tiedot ovat itse asiassa eri ajoneuvoja, kuinka paljon Suomessa on rekisteröity Toyota-merkkisiä ajoneuvoja eri vuosina. Ja tässä näkyy sen kehitys käyrämuodossa ja suoramuodossa, josta voidaan lukea että, ja nähdä, että Toyota-merkkisten autojen myynti on kohtuu nousujohteinen lähtien sieltä 80-luvulta aina tänne 2020-luvun paikkeille. Jos sitten luodaan tämmöisten ensirekisteröityjen kautta tämmöinen ennustemalli siitä, että mitä mahtaisi olla se seuraavien tulevien vuosien Toyota-merkkisten autojen ensirekisteröinti, eli myynti, niin voidaan saada datan perusteelta siihen tuleva arvaus. Ja tämä harmaa alue tässä puolestaan edustaa, jos otetaan todennäköisyydeksi 95% todennäköisyys, niin minkälainen vaihteluväli Toyotan myynnissä ja ensirekisteröinnissä mahdollisesti on tulevina vuosina, jolloin nähdään, että tässä tapauksessa vaihteluväli on todella suuri, ja tämän vaihteluvälin ansiosta ei kauhean tarkkaa arviota tai myyntiennustetta ei saada, ja se luo tietenkin epävarmuutta siihen, että miten tämä kenties tämä tulevaisuus menee. Monesti siis nämä unohdetaan tarkastella näitä luottamusvälejä ja sitä virhemarginaalia, mitä näissä ennusteissa tulee, mikä voi joskus olla aika suurikin ja sitten yllättää, että jos ei tapahtunutkaan niin juuri kuin ennustettiin, vaikka se todellisuus pysyykin täällä luottamusvälin sisällä, mitä ennuste antaa. Eli tietyllä tavalla ennusteisiin kannattaa suhtautua aina varauksella ja olla selvillä, että mikä kenties se on se semmoinen vaihteluväli, miten kenties tämä tulee toteutumaan. Tässä hieman toisen tapainen ennakoivan analytiikan muoto, prediktiivisen analytiikan muoto, tämmöinen päätöksentekopuu, englanniksi decision tree, jolla voidaan rakentaa yrityksen käyttämästä datasta tämmöinen puumallinen päättely erilaisiin asioihin. Tässä esimerkkinä on tarkasteltu asiakkuuksia ja ollaan kiinnostettu niistä asiakkaista, jotka maksaa laskunsa ajoissa. Ja tässä esimerkissä niin on yhteensä 10 000 asiakasta, joista 3 000 on maksanut laskunsa ajoissa. Ja tämä puumalli lähtee sitten jaottelemaan näitä havaintoja parhaiten selittävillä, luokittelevilla muuttujilla, että mikä parhaiten selittää sitä, ketkä maksaa ajoissa ja ketkä ei. Ja tästä näkyy, että jos tarkastellaan iän mukaan, niin saadaan tämmöinen tulos, että iässä alle 30-vuotiaista 11% tai 11,7% on maksanut laskunsa ajoissa. Ja 88% pyöreästi niin ei ole maksanut ajoissa. Kun taas sitten yli 30-vuotiaista niin 41% on maksanut ajoissa ja vain 58% sitten maksanut myöhässä. Päätöksentekopuu jatkuu niin paljon kuin on itse valinnut näitä muuttujia sieltä yrityksen omasta datasta tai minkä sitten asettaa tämän päätöksentekopuun hierarkian pituudeksi. Tässä esimerkkinä seuraavan tason luokittelu, kun otetaan huomioon puhelimen käyttö ja henkilön siviilisääty. Ja tämän esimerkin mukaan, jos tarkastellaan esimerkiksi näitä 30-vuotiaita, alle 30-vuotiaita, joista 11% maksoi nämä laskut ajoissa, niin sitten kun katsotaan tarkemmin, että jos siviilisäätyä seurataan, niin sieltä löytyy sitten sen alta tietoa, että näistä, jotka on naimisissa, niin 25% itse asiassa maksaa laskunsa ajoissa ja naimattomista taas vain 9% maksaa ajoissa. Mutta sitten tästä joukosta, joka on näitä vanhempia, yli 30-vuotiaita, havaitaan aika mielenkiintoisesti, että puhelimen käyttö selittää itse asiassa parhaiten seuraavalla tasolla, että ketkä maksaa ajoissa ja ketkä ei. Eli ajoissa maksavia puhelimen käytön mukaan silloin, kun on alle 300 minuuttia kuukaudessa, niin jopa lähes 70% maksaa ajoissa. Mutta sitten jos käyttöaste onkin suurempi kuin 300 minuuttia, niin vain 38% maksaa ajoissa. Ja tämä työkalu tai tämän kaltaiset työkalut auttaa siis ymmärtämään paremmin, että minkä tapaisia ja mikä se asiakkaiden demografia on, mistä koostuu esimerkiksi semmoiset asiakkaat, jotka maksaa laskut ajoissa ja ei maksa. Ja tämä asiakasymmärrys sitten, mitä sillä tehdään, riippuu myös siitä yrityksen liiketoiminnasta ja siitä, mitä se tavoittelee. Jos puhutaan vaikka teleoperaattoriliiketoiminnasta, niin voi ajatella, että joissain tapauksissa semmoset asiakkaat, jotka maksaa laskut myöhässä, niin maksaa myös sitten näitä myöhästymiskorkoja, ja onko ne sitten välttämättä huonoja asiakkaita tälle yritykselle vai ei, niin sitä voi sitten tarkemmin liiketoimintaa paremmin ymmärtävä pohtia, että mitä se tarkoittaa tässä yhteydessä. Kun taas jossain liiketoiminnassa, niin se voi olla todella tärkeää, että maksetaan laskut aina ajoissa ja ollaan varma siitä, että tulot kotiutuu silloin, kun ne on suunniteltu. Ja näistä analytiikkamuodoista me ollaan yleensä lähdetty sitä purkamaan sitä kautta, että ollaan noudatettu tämmöistä data-analytiikan prosessimallia, joka on lähtenyt muotoiluajattelusta ja palvelumuotoilusta, jossa ideana on se, että ei etukäteen lähdetä työkalupohjaisesti tai ratkaisupohjaisesti näiden esimerkkien tyyliin ratkomaan jokaisen yrityksen ongelmaa, vaan lähdetäänkin liikkeelle sieltä liiketoiminnan ymmärtämisestä, että mikä yrityksellä kenties on se tämä tällä hetkellä ajankohtainen liiketoiminta ongelma, tarve tai joku semmoinen kehityskohde, mitä halutaan data-analytiikan avulla parantaa. Ja tämän jälkeen sitten määritellään siihen liittyvä data. Mitä dataa meillä on käytettävissä? Täytyykö meidän ehkä hankkia jotain lisää ulkopuolista dataa tai kerätä paremmin dataa omasta organisaatiosta, jotta tämmöiseen liiketoimintaongelmaan tai kysymykseen voidaan sitten vastata. Sitten yleensä lähdetään ideoimaan näitä analyysejä ja visualisointeja, tehdään niistä prototyyppejä ja testataan niitä sitten niillä, jotka sitten päivittäin tulisi näitä analyysimenetelmiä hyödyntämään, eli niitä käyttäjiä, joille tämä data on merkityksellistä. Ja tämä voi johtaa monesti siihen, että ehkä tämä ensimmäinen idea ei ollut se paras idea ja sitä täytyy kehittää edelleen, täytyy ehkä lisätä siihen analyysiin tai visualisointiin erilaisia juttuja, täytyy ehkä jossain tapauksessa jopa mennä takaisin tarkastelemaan sitä dataa, että onko tämä nyt relevanttia tai onko täällä jotain virheitä, pitääkö meidän ehkä siivota dataa tai täydentää sitä jollakin tavalla. Joskus joudutaan jopa palaamaan sinne liiketoimintaymmärrykseen ja tajutaankin, että hetkinen, täältähän löytyy joku toinen mielenkiintoinen asia, mitä meidän pitäisi paremmin ymmärtää, ja sitten lähdetään uudestaan määrittelemään niitä tavoitteita ja datoja, millä sitten voidaan saada relevanttiin asiaan vastaus. Eli olennaista on ehkä tämän osalta ymmärtää se, että monesti nämä data-analytiikkaprojektit on onnistuneempia, jos ne on iteratiivisia ja tähtää pikemminkin tämmöiseen nopeisiin kokeiluihin ja niiden kautta oppimiseen, jotta saadaan enemmän hyödyllistä analytiikkaa aikaiseksi. Ja vasta sitten, kun ollaan löydetty semmoinen tapa, mitä nämä käyttäjät oikeasti kokee niin kuin hyödyllisenä ja omaa työtä auttavana, niin sitten lähdetään jakaa näitä tuloksia laajemmin ja mietitään, että miten se tieto saadaan kaikkien niiden käyttöön organisaatiossa, jolle se on relevanttia. Tämä on ollut HAM Design Factorissa ehkä se suurin oppi, että suunnittelemalla data-analytiikkaa iteratiivisen prosessin kautta päästään monesti nopeammin ja parempiin tuloksiin kuin sillain, että tehdään todella pitkä etukäteissuunnittelu ja selvittely ja ostetaan kalliit järjestelmät tai hankitaan kalliit konsultit tekemään jonkun asian, mikä sitten ei loppupeleissä ollut ihan ajateltu loppuun asti ja sitten havaitaan, että hetkinen, meidän täytyykin ostaa jotain muuta tai tämä meidän kalliilla hankittu järjestelmä ei taivukaan siihen, mikä oli meidän alkuperäinen tarkoitus. Tämmöisillä alustuksilla toivottaisin jokaiselle yritykselle ja yrittäjälle oman analytiikan tilan pohdintaa, missä se oma analytiikka tällä hetkellä toimii tai missä se voisi toimia paremmin. Mikä olisi ehkä niitä kehittämiskohteita, millä kunkin kannattaisi lähteä liikkeelle. Ja kiitoksia Diva-hankkeen puolesta. Toivon teille oikein mukavaa työskentelyä analytiikan parissa ja toivon, että tästä saitte jonkinnäköisiä herätteitä oman toiminnan kehittämiseen.